Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahridagi umumta'lim maktabida o'zini tomdan tashlab o'ldirmoqchi bo'lgan o'quvchining onasi Ozodlik bilan suhbatda maktab rahbariyatini bolasini suitsid holatiga keltirganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 yanvar kuni Yangiyo'ldagi 4-chi sonli maktabning 9-chi sinf o'quvchisi Hakimov Vekslan 2 qavatli maktab tomidan o'zini tashlagan. O'zini tomdan tashlab o'ldirmoqchi bo'lgan maktab o'quvchisi hozirda onasi Muqaddas Rahmonqulovaning aytishicha to'shakka mixlanib qolgan. Vrachlar uning bir umr nogiron bo'lib qolishini aytishgan. Rahmonqulova 5 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda o'g'lini suitsid holatiga kelishda maktab rahbariyati va muallimlar aybdor deb aytdi.
O'g'lingizni oldidan qalyan chiqibdi dedi. Zavuch xonasiga kiraman desam, o'g'lim turibdi zavuch xonasini oldida. Kiring, Muqaddas dedi. Kirdim. Kirganimdan keyin mana tarbiyali bolangizdan chiqqan narsani ko'rib oling deb qo'limga berdi. Mana shu bilan 5 yilga qamaldi bundan oldingi bola. Ko'rgan bo'lsangiz debdi. Yo'g'i, mana shu mani bolamdan chiqdimi deb qarab tursam, keyin bolam yugurib chiqib ketdi xonadan. Shu bilan bolam aylanib maktab tomiga chiqib, maktab tomidan telefon qildi. Mama, mendan rozi bo'ling, meni tushunishmayapti. Tuhmat umuman tushunishmayapti. Men unaqa yomon bola emasman. Men u narkotik modda chekish uchun ham olmaganman. Jon mama, men o'lmasam hozir sizni qamab qo'yishadi dedi. Keyin bolam, men seni ko'mish uchun tug'magan jonim bolam. Tush, iroding yetmaydimi? Kechirim so'ra bolam. Tush, kechiramiz hammamiz. Tushuntirib bersa, mama bular tushunishmaydi. Mani 3 soatdan beri tushunishmayapti. Hozir sizni qamab qo'yishadi dedi-da, o'zini tomdan tashlab yubordi o'g'lim. Bolani shunaqa shokli sostayaniyaga 3,5 soat keltirgan bular. Qanday psixologsiz, onasiz bular bolani shunaqa davka qilishi mumkin-da?
O'zini tomdan tashlab joniga qasd qilmoqchi bo'lgan o'quvchining sinf rahbari Dilbar Kumixbayeva Ozodlik bilan suhbatda bolaning suitsid holatiga kelishiga muallimlar aybdor degan iddao noto'g'riligini aytdi. Kumixbayevaga ko'ra, bolaning o'zida suitsidga moyillik bo'lgan.
Bu bola o'zi suitsidga moyil bola ekanda, men endi sinf rahbar bo'ldim, mana sentyabr oyidan endi bo'ldim. U undan oldin ham shunaqa ishlar qilgan ekan. U boshqa maktabda o'qigan, 7 sinfgacha. Borki rus maktabida o'qigan, u yerda ham shu psixologlar aytishicha, u yoqqa o'zini otgan ekanmi, bir narsa qilgan ekan.
Bu endi onasi aytayapti, bu mani o'g'limni bular narkomanga chiqarib qo'yishdi, shuni bosimi ostida o'zini tashladi deyapti-da.
Yo'q. Agar ana qilmasangiz, ishonmasangiz, mana prokuraturaga telefon qiling. Nima ishlar bo'lganligini hammasini ular visit qilib, itob chiqarishgan. Bizni bir oydan beri bekorga yugurib yurganimiz yo'q. Juda ham bizni ham to'g'ri tushuning. Rosa qiynalib ketdik to'g'risi. Endi noiloj o'qituvchilar ham iloji boricha hozir daje da такой степень nima qildik, daje sal ovozimizni qattiq qilib gapirishga ham qo'rqib qoldik o'quvchilarga.
Yangiyo'l prokuraturasi voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazgan va jinoyat alomati yo'q deb xulosa chiqargan. Shahar xalq ta'limi bo'limining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa prokuratura surishtiruv ortidan maktab direktori muavini lavozimdan bo'shatilgani, 2 o'qituvchiga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytdi.